Teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga uvodi se stvar i sjaji dršće u hiljadu šara. Gle, jedna duga uvodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. I san u slapu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slapu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slapu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati.
Isus i Marija, evo nas u novoj emisiji Kapi dobrote. Naša današnja tema je tragom Božje ljubavi, a posvećena je pateru Antonu Cveku, čiju petu obljetnicu rođenja za nebo obilježavamo 28. svibnja. Sa vama su danas pater Krešimir Josip Bahmec, Nevenka Mišić i Snježana Bedeniković, koja vas ujedno vodi kroz emisiju. Udruga Kap dobrote je katolička udruga, čije se djelovanje temelji na kršćanskom učenju pomoći bližnjim u nevolji. Svoje ciljeve ostvaruje okupljanjem građana koji žele svjedočiti svoju vjeru ljubavlju prema bližnjem, neposredno pomažući ugroženim osobama u konkretnim okolnostima u kojima žive. Pomoć se prvenstveno pruža starijim osobama starije životne dobi, slabijeg imovinskog stanja, usamljenima i ostavljenima, koji se više ne mogu sami brinuti o sebi, a nemaju nikoga tko bi im pružio adekvatnu pomoć i podršku. Ovime smo vas ukratko upoznali sa radom naše udruge, čiji je osnivač i duhovnik bio pater Cvek. Evo, Isus nam preko riječi svetog evanđeliste govori: tko želi ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Ova Isusova ponuda upućena je svakom kršćaninu vjerniku. Da bismo stvarno mogli slijediti ove Isusove tragove ljubavi, moramo se nečega i odreći. Pater Anton se nesebično odricao. Zvali su ga Svetac Sućuti Zavarivanja, Dobri duh Zagreba, Anđeo siromašnih, bio je autolimar, svećenik altruist. Evo, pater, kako ste ga vi upoznali? Kojeg patera cveka od ovih vi najbolje znate?
Pa ja sam ga upoznao kao patera koji mi je postavio zamku. Možda sam to jedan put spominjao. Klasika, ono, laik. Dok sam bio laik, čuo sam za njega, za nekakve akcije. I htio sam jednostavno, ako radni čovjek sa jednom dobrom plaćom, malo tako, isprati savjest, dati nešto novaca. Nije mi bilo bitno nikoliko, ali pater Cvek je bio mudar. Čini se da je kao svaki svetac, još nije proglašeno, mi ga tako smatramo, koji smo živjeli s njim poznavali, da je on vidio u srce, da je on vidio da neko ima neki potencijal, da ima neku želju. I on meni nije rekao, evo, ja sam pitao, ima koja obitelj, više obitelji, recite koliko treba, nisam bio ograničen novcem. I on je rekao, javi se Nevenki u Kap Dobrote. Koja Nevenka, koja Kap Dobrote, pa nemam ja sad vremena, ja studiram, radim. Nemam sad vremena za volontiranje, ja imam novac, ja ću dati novce, pa nek drugi volontira, ne. U to vrijeme kad sam bio laik. I ne, on bio uporan, ja onako odlazim malo i potišten, ali uvjeren da se radi o jednom izvrednom čovjeku, sa jednim životnim autoritetom, ne nekakvim diplomama, ne nekakvim uglednim člancima, nego čovjek koga su svi jednostavno smatrali vrlo autentičnim. Često su znali reći, evo, ako neko svet, on je svet. I sami taj njegov autoritet prave svetosti prakse duhovne, meni bilo ono, nema odbijanja. Koliko god se meni nije dalo, ili sam bio sebičan ili lijen, ili jednostavno nisam vremena, ja sam odlučio potražiti tu Kap Dobrote, tu Nevenku, evo, koja je preko mene bi bila ovako nasmijena, simpatična. I odmah su mi našli nekako korisnik, odmah su mi našli neki sastanak, nešto tako. I meni se to jako svidjelo, nisam koji drugi mogao, nisam imao takav udio kao i drugi zbog fakulteta i puno putovanja. No, međutim, shvatio sam šta znači pomagati bližnjem u nevolji, shvatio sam šta znači pomagati onima koji su se svi odrekli, čak i obitelj. I dosta sam narasao, evo, ja praktičkam dijete Kapi Dobrote, ja sam svećenički poziv, redovnički iz Kapi Dobrote, ja sam iz patera Cveka, iz njegovog gnjezda. On je prvi koji mi je u stvari spomenuo svećeništvo. Ja sam ja bio stariji, ja sam već malo pomalo došao, kad sam 2004. upoznao patera Cveka, 29 godina, skoro 30, ja sam mislim ja star, šta ću ja sad tu s klincima. I on me ohrabri, on mi je prvi put rekao, ako ćeš ti razmišljati o duhovnom pozivu, ja ću doći na fakultet družbe Isove, ja ću te upisati, ako treba, čak dotle išao. Kao, ja ću biti veza, preporuka, kako to već je preko preporuka, ide nikakva veza. Na kraju sam završio KBF u Karmeličanima, pa me šale pitaju kak nisi Isovac postao iz Palmutićeve župe, pater Cvek, Mio Nikić i tako to, Nevenka i ta ekipa. I ti Snježana, naravno, tu isto. Kasnije sam te upoznao, puno vas je bilo, to je ogromna jedna udruga gdje nisi mogao sve ni pohvatati, onda sam znao šale reći da sam valjda uzelbe misoci, jel? tako da, evo, ipak je pater Cvek bio specifičan, to nije čak ni isovačka karizma koju ja sam dosta proučavao i Svetog Ignacija i družim se s isovcima i planiram uzeti isovca za duhovnika skoro. Jednoga, valjda ne sluša, pa ću mu reći osobno. Isusovci vrhunski ispovjednici i duhovne vođe. Tako da jednostavno, evo, moj put je nekako bio vezan uz to i shvatio sam da ni to nije nekakva klasična karizma isovaca. Oni imaju svoje nekakve razne karizme, ali pater Cvek jednostavno našao mjesto, u stvari on je našao opći kršćanski poziv da služimo siromasima. Evo, Pavao na kraju poslanica kaže, ali nemojte mi zaboraviti siromahe. Nažalost, moram reći, mi smo u mnogim redovima u crkvi zaboravili siromahe. Tu entuzijasti su, evo, i u Caritasu i u Kapi Dobrote nekim udrugama, laici u stvari to je časna, jer draga, u Caritasu oni to dosta vode. I drugi ljudi, neću sad, zaboravit ću imena, naravno, da nekog ne povrijedim. Ali praktički pater Cvek je tu bio ono jedna ikona tog rada sa siromasima, što bi trebalo biti neka normalnija stvar crkve. Ne glavna, ali nužna bi rekao.
Kad ovako govorimo o pateru, evo kako su ga sve nazivali, to su sve onako jaki nazivi, pa čovjek očekuje neku impozantnu osobu, fino obučenu, fino govori, da, fino se drži. Kako ste vi patera prvi puta vidjeli? Kako vam izgleda? Pa, čemu je bilo?
On je meni izgledao kao korisnik nekog doma. Kao da sam došao u Jukićevu, pa sad pitam nekog čovjeka, nadajući se da je pri sebi, da je dovoljno priseban, da mi objasni o kojem se radi. Nisam samo ja sam nekako već njega znao, pa onda ne bi ga prepoznao puno puta na biciklu, nekako sa francuskom kapom i tim starim prastarim biciklom. On je tu baš bio dosadan, ja sam njemu znao kupovati skupe stvari, on to nikada nije imao. To sve poklonio, do zadnje stvari, skupe cipele, skupu torbu, bicikl smo mu htjeli kupiti, on to naravno nikad nije koristio. Bila je jedna zanimljiva priča kada je došao jedan čovjek onako malo, pa skoro bi rekao nadmeni bogata, štijeve nešto sad on tu u Palmotićevoj, neke novce dati, nešto se pokazat. I gdje je pater Cvek, ne? I sad mi pokažemo prema tamo, dođe on i sad on nekakvoj kuti mete nešto, stvarno ono, ko korisnik, još, ma korisnici su za njega bili gospoda. I ovaj, i dođe on, gdje je pater Cvek? Kaže, ja sam pater Cvek. Ma vi ste pater Cvek, nemojte me zafrkavati, da mi recite gdje je pater Cvek. I na kraju čovjek je morao se uvjeriti da je to pater Cvek. Nije mogao vjerovati da je pater Cvek, veliki pater Cvek na glasu svetosti, je tako, tako jednostavan, tako običan, neznatan. Do te mjere kad smo imali neke godišnjice, ako se sjećate vas dvije, treba dođu kamere, HRT dođe ili ono Miri Dobro emisija, više ne znam ko je, HKR, Radio Marija Štoli, kamere i mikrofoni i on se skrije, on pobjegne, on krene mest, kaže pater Cvek, pa ovo je sad vaše djelo, vaša obljetnica Kapije Dobrote ili ne znam čega, pa morate intervju dati, ma kakav, pustite me, kakav intervju, on je stvarno bježao od svega, on je samo radio i živio za druge i nije drugo, nima vremena za druge stvari.
Tako je rekao, jer rado bi se mijenjao sa čistačicom, samo da ne moram pred kamerom.
E, da, bravo, točno to.
To je bio. Evo, istrošiti svoj život u ljubavi prema Bogu i čovjeku, kroz mnoge nevolje, prolazeći stopama našeg gospodina, ponizno noseći svoj križ da bi umrijevši svijetu ušli u vječnu slavu. Upravo tako živio naš pater Cvek. Njegove oči, srce i ruke bili su jedno. Nevenka, tvoj hod s paterom Cvekom kroz socijalne apostole.
Ja mislim da je isto bila zamka jedna. Upoznala sam ga, to je bilo u oči Svjetskog dana bolesnika, znači 10. veljače 2000. godine. Bila je misa na Svetom Duhu za moje baku i djeda i sad rekli su nekakva kap dobrote se predstavlja. Ja mislim, ja velim svojim roditeljima, pričekajte, samo idem vidjeti, prekrasno ime nosi ta udruga. I naravno u dvorani malo mi je bilo teško jer je bilo svega par ljudi. Vidjela sam, nisam znala da je to pater Cvek, vidjela sam i on se okrene meni i ja pitam s čim se bave, što rade, on veli meni, da ste sutra došli u Vinogradsku. Ja mislim, Isuse, kako se on može, ne pozna me, ali ja sam naravno sutra poslušala ga i došla u Vinogradsku i tako je krenuo naš hod. U stvari, tada sam ga počela upoznavati. Jednostavnog, iskrenog čovjeka koji nikad nikog ne bi povrijedio, iako sam ja u prvom susretu mislila, gledaj kako on može meni tako nešto reći. Ne pozna me, a on meni tako strogo da ste sutra došli. Uvijek mi je govorio, kad sam mu to napomenula, mi smo se ipak prepoznali.
Da.
Kao da je znao da sam po struci socijalni rad završila, u stvari kad mi je ispričao što sve radi, kad smo se našli nakon toga i u Kapi Dobrote, iako sam ja tada radila u Caritasu, ja sam odlučila sve ostaviti i preći u Kap Dobrote i biti tu zajedno s njim svakodnevno, što je za mene bila posebna čast i blagoslov. Jer svaki radni dan mi je bio nešto poseban. On je uvijek uvažavao svakoga. Kao svećenik mi nalazimo sad u mnogim župama i ljudi znaju biti, ne znam kakvi, čak znam nekad i svećenici znaju tako se odnosi prema vjernicima, laicima, ali on uvijek to posebno cijenio laike koji rade, koji se zalažu za siromahe, evo Krešo, on je uvijek to najviše cijenio, čovjeka iznad svega, isto i jednog volontera koji tu radi, a također i siromaha i korisnika, tu nije bilo razlike. A sad kad si ti spomenuo te majice koje si ti njemu kupovao, on bi to meni uvijek donio. I sad ja velim, pater, pa to je Lacosta. Pa kako ću ja to sad? I onda bi mi to prosjedili siromašnima, oni bi bili presretni. Tako da jednostavno znam da je to tako bilo i ta jednostavna duša, skroman, uvijek nematerijalno orijentiran. To je mene najviše oduševilo. U socijalnom apostolatu sam i prije radila i volontirala i nakon 15 godina rada u Švicarskoj, Hrvatska katolička misija Sangalen i Hrvatska socijalna služba Buks, ali ovo što sam našla kod ovog posebnog čovjeka, našega pater Antuna, to je za mene bio blagoslov. I čast biti s tim čovjekom, živjeti u njegovo vrijeme. Evo, tako da je, onda sam jedno vrijeme i zaposlena bila u Kapi Dobrote. Uvijek rado pričam susrete s njim svakodnevne. On bi uvijek ostavio profesionalcu da odradi svoj dio posla. I nakon toga mi bi imali zajedno sastanak u Palmatićevoj, tada su naše prostorije bile u Draškovićevoj. 33, tu smo imali dva ureda i kad bi ja došla u Palmatićevo, mi bi negdje oko se dva sata sastali, razgovarali. Mene on uvijek dočekao sa nekim obrokom. I ja velim, pa pater, nemojte, molim vas, pa sestra će se ljutiti, pa ne možemo. Ne. On je uvijek mene čekao, mi bi zajedno tu pojeli nešto lagano i nastavili bi raditi. Evo, to su sjećanja jednog, na jednog velikog, velikog čovjeka.
Tako je, on je obroke čuvao za nas, za one koje su dolazili, a sam bi pojeo ili konzervu ribica ili onako grah iz konzerve s onom vodom. Mi smo ga gledali i suze su nam išli od žalosti, ali on je rekao, ovo je tako slatko kad sam među vama.
I prvo
tako.
Tako. Da, je istina.
Evo, Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Pater Svijek je znao kako ljubiti, kako ljubavlju zahvaljivati. Pater, u čemu se očituje Božja ljubav i kako Bogu zahvaliti za tu ljubav? Kako mu možemo uzvratiti?
Pa ne znam, uvijek nekako, mislim, ne znam, znam, vjerujem, jer uvijek nekako kad sam malo što studirao, što nekako probao toj studiji i molitvu, misu, sakramente najprije, prevesti u praksu, uvijek su me govorili, Bog je prvo nas ljubio i zato što si ljubljen, zato možeš ljubiti i ono što si primio, to možeš dati. Ja sam jučer bio u Vinogradskom jednom siromahu iz svoje, mislim, ja kapelan, to jest župni vikar kapelica Čret Jazmina pod župom Remete, bio u bolnici i onda bila je jedna tako odjetnica koja je pomagala, jedan volonter koji pomaže i tako u drugim nekim udrugama i ja sam se zadržao sa puno ljudi. Sad mi kaže ovaj, pa dobro, kako si ti tako sa svima tu odmah kontakt uspostaviš? Ja sam nakon zatečem se, pa to mi je nekako normalno. I onda se sjetim u povratku, pričao sam tom sam prijatelju, ne znam, možda sluša, rekao, pa ja sam u stvari to tako naučio. A gdje sam naučio nego s Paterom Cvekom, to je bila praksa. To, kad bi ja sad nekome rekao, znači su bogoslovi KBF-a išli u Kap Dobrote i kao imali nekakvu praksu, rekao sam izvrsna stvar, ja bih rekao i roditeljima, povedite djecu da vide i drugu djecu, i druge stare ljude, i beskućnike. Nevjerojatno kako su beskućnici nježni prema djeci. Možda imaju problema s nekakvim, pa bi se čovjek bojao, no međutim oni, kad vide djecu, jučer smo sreli novog narkomana, tako na putu iz bolnice, i ja sam se sjetio da sam u stvari tu praksu naučio, dobio, iz Kapi Dobrote Patera Cveka, tako da nekako ja sam se školovao, da tako kažem, pripremao za svoje redovništvo u Kapi Dobrote. Nigdje drugdje nisam imao ni vremena. Bilo je škola, fakultet, posao. To je bio moj život. Ja nisam imao nekog vremena. Sve što sam imao vremena potrošio sam ili na Kap Dobrote ili na sestre Karmeličanke u Brezovici. To je bio moj nekakvi put. I naravno da sam i od njih dobio puno toga. No, međutim, ta praksa, Pater Cvek je recimo bio takav čovjek, ako ste njega vidli kada, znači on je bio na biciklu iz daljine. Nekoga zaustavi, on stane, zaustavi bicikl, izvadi kog god ima novaca, šta god je ponio, on to, kako bi rekao, operušaju ga, jel? On nikad nije stao da nekom nije dao. I njemu najnormalnija stvar bila kasnije, ide nekuda, šta god bilo važno, on je svakom čovjeku se zaustavio, sa svakima popričao, tako da mogu reći da su njega u stvari svi znali u gradu, svi beskućnici su njega obožavali, on njima bio baš nekakva prava ikona, neki, ono, sami Bog. I baš sam razmišljao sad pripremajući za emisiju, kad pričam sa braćom, jel postoji Ivan od Križa danas, jel postoji Franjo Asiški, jel postoji Klara. I onda nekako svi mi kritički, ono, znamo i sami gledati, mi smo ono, nismo baš ko Pater Cvek. Znate, ono, projurimo pokraj ljudi, žurimo se, bojimo se da nas neko ne bi previše zaustavio, evo, ja sam sad praktično zadnji čas došao i tako, trčeći. I nekako se mislim, pa ima, evo, ja sam upoznao, kažem, ja sam upoznao Patera Cveka, nije to sad nikakva glorifikacija, kanonizacija, ono, mi ga stvarno smatramo svecim, on je stvarno bio toliko autentičan, toliko stvaran lik, da evo, mi se kad se nalazimo neki ovako, uvijek nam fali taj njegov duh, uvijek nam, mi bi, ne znam, jeli, pričali viceve, on bi stajao sa strane, nešto jeo nekakvu svoju konzervicu, i tu i tamo neki vic nekako u svojoj dogodovštvi, on je čak i tu se ponizio. On je u našem društvu bio zadnji, najmanji. On je bio zvijezda o kojoj se mi svih skupljamo, pa Pater Cvek ovo, Pater Cvek ono. Nego to našem društvu njega se skoro zaboravio. Mi smo bi se zapričali, on bi negdje u nekakvom zakotku sjedio, mirno šutio, onako pogoren, već shrvan godinama. Ali on je meni stvarno bio jedan svetac, evo, parafrazirat ću, to jest svoga subrata, profesora Franju Podgorelca, kad je govorio Mariji Propotisa Petković, jedan mu imao predavanje u Remetama i rekao jednu rečenicu koja mi se usjeka, kaže, po čemu je a on je najveći stručnjak za Tereziju Avilsku, profesor baš to, na tome je doktorirao, kaže, po čemu je Terezija Avilska veća od Marije Propetoj Isusa? Sveci su sveci. Ja sam se razmišljao, pa po čemu je Pater Cvek različit od svetaca koje mi poznamo, koje štujemo, samo što još nije, još uvijek nije na oltaru, pa evo, pričali smo prošli tjedan, sam spomenuo vama, ekipa iz Kapi Dobrote, pa jesu li Isovci pokrenuli nešto, ozbiljno? On je stvarno bio to, onim, svi kažu, ako je neko svetac, on je svet. To je rekao Papa Benedikt za Stepinca, ali tako? Ako je ko svet, on je svet, jel? Nije problem, jel blaži li svet, svet je. Ali dobro, nama Hrvati, me je problem malo. Ali Pater Cvek je stvarno jedan čovjek koji, ono, ja uopće ne sumnjam kad bi se sad pokrenulo malo, kad bi se trglo, jel? To trebaju laici, mi svećenici, Isovci i mi drugi koji smo ga poznavali. Možda nešto pokušati, to je skupo, to je zahtjevno. Bio sam u Rimu, znam koliko koštaju prijevodi toga, to je užasno puno novaca, zato Afrikanci nisu sveti, nego puno Talijana, jer to košta. Ali stvarno vjerujem da Pater Cvek stvarno ima sve karakteristike jednog sveca, ne sveca što bi možda čovjek zamišljao u knjigama nekakvog tamo koji lebdi, koji Padre Pio ne znam šta, nego on je ono, koja je meni definicija sveca, ono, poništi sebe, evo danas imam sprovod, ono, zrno mora umiriti da bi dalo život. On je živio upravo to, ono, vrhunska jedna jednostavnost, samozatajnost, on je stvarno nestao, a svima je sve bio, svima je sve dao. Ne? To mi je čudesno, evo, ta svetost je toliko čudesna, toliko jednostavna u jednome. Ne znaš bi se više čudio čudu takvog života ili jednostavnosti. Ono, kaže se, Bog je jednostavan, a to je najteže biti.
Evo, u jednom nagovoru Pater sve govori, neka vaš život ne bude bez sadržaja, ispunite ga ljubavlju i dobrotom. Obogatite ga onim blagom kojega tat ne ukrade, niti moljas ne izgriza. To savjetuje sam Isus, slušajte ga. Nevenka, najupečatljiviji detalj iz Paterova života. Što posebno pamtiš?
Ta nesebična ljubav prema svima. Evo što je upravo Krešo rekao. U stvari to je nas i privuklo i mi se polako, ne samo da nas je odgajao, mi smo se mijenjali, ja sam se osobno promijenila uz njega, jednostavno učili smo od njega. Evo to mi je bilo posebno na jedan neposredan način. Nije on nikoga tjerao da nešto napravi, da nešto nauči. Jednostavno kao da smo se svi lijepili za njega. Evo to je meni bilo uvijek nešto posebno čuđenje gdje god bi došli. Još dok smo bili zajedno išli bi i na televiziju i gdje god dođeš u ured s njim. To je nemoguće, ljudi su ga prepoznavali, rado ga susretali, razgovarali s njim. U stvari to je ta svetost, svetost na zemlji. On je bio stvarno pravi svetac i ja vjerujem da mi koji imamo još sjećanja na njega, koji smo živjeli praktički s njim, koji smo s njim radili, stvarno ja vjerujem da možemo tu doprinijeti i mislim da će se nešto učiniti. Bilo bi mi žao da ne. Ja se nadam da je u pripremi jedna monografija. Evo, svi ćemo sudjelovati u tome kad dođe vrijeme, bit će sigurno obznanjeno. Jer u današnje vrijeme, u vrijeme ovog materijalizma, sebičnosti, on je uvijek vjerovao da postoji ta nada. On nas je učio i bio nam je putokaz. Kad ti je najteže, on kaže, ma ne samo se okreni čovjeku. I to je stvarno u onom siromahu, kad bi otišli u Jukićevu, uvijek smo našli taj izvor nade, bar ja osobno. I onda sam znala, gdje imaš nadu, nema sebičnosti. Ta nada te uvijek nosi dalje, preko svih prepreka, tako uvijek ima neki prepreka i u radu i u životu, ali nekako uvijek smo pronalazili tu nadu i da život nastavimo dalje. Evo, to je nešto najljepše što sam ja od njega naučila i sigurna sam da sam se promijenila.
Evo, Pater, vi ste jedan od svojih tekstova posvećenih Pateru Cveku naslovili Nije htio novac, htio je mene. Krije li se u ovom naslovu ljubav prema čovjeku i senzibilitet da nas na sebi svojstven način, kako je to samo Pater Cvek znao pod navodnicima, skine s ovisnosti o materijalnom i usmjeri gdje u Božoj milosti možemo rasti?
Pa svakako, on je bio recimo, ako sad kao svećenik smijem kritizirati, malo, mi smo često svećenici i redovnici u nekoj zamci druženja sa bitnim ljudima. Ovo mi koriste, ovo će mi dati donaciju, ovo će ovo, ovo je važan, ovo je ovo, a on je kontra. Ja sam im osjećao da on, kod da možda namjerno izbjegava sve te velike face. Dođe neko, evo sad ću samo reći primjer jednoga, neću reći imena. Evo reću Zvezdan Linić, nazvao ga jedan bogataš, neću mu reći ime da ga ne bi osramotio. I rekao mu je ovako, daću ti za tvoj tabor veliki novac. On je rekao, daj svojim radnicima i poklopi mu slušalicu. Slično je tako pater Cvijek, on je ignorirao njih. Njima uopće nisu, ja sam bio prisutan kad su dolazili ljudi onako u dijelima, izgleda nisam znao su političari, mafijaši ili nekakvi poslovni ljudi, onako vidiš da su svi top. On njih potpuno nije doživljavao. On uopće nije bio zainteresiran, oni su za njim skakali, on bi bježao od njih skoro. A s druge strane, kad bi išli po nekim domovima, ne znam, recimo Drenovačka na Trešnjevci, tu i tako, on je uvijek negdje zapeo sa onim najmanjima, u stvari onima koji slušaju najviše Radio Mariju. Ljudi po domovima, staricama, kad mi recimo isto svećenici obilazimo, oni uvijek se slušaju Radio Marija, gleda se Laudato i tako dalje. Oni žive od toga. To je strašno važno, ti mediji za te stare ljude, ne samo stare, ali oni su vjerni, oni žive od toga. I oni takvim ljudima, recimo najmanjima, možda zaboravljenima od obitelji, od crkve, od zaboravljenima, on je njima ostajao dugo, pa sam ja znao čak neka biti nervozan, pa dobro, di je pater Cvek, idemo doma, idemo, misa je u pet, moramo doći, di ćemo parkirat? Ne, on je čekao, sjedio pokraj neke starice, on je s njom pričao. Znači, to je ono, kako bi rekli, teologija je jedno, to je kao neki nauk, a duhovnost je u stvari praksa. Kakva je to duhovnost, kako se odnosiš prema najmanjima? A ja bih čak rekao, on je sam bio najmanji. On je čak nekad bio manji od tih ljudi. Tako da ja vjerujem da se oni nisu osjećali da je došao neki veliki pater Cvek, neka velika faca, neki veliki svetac, nego da je došao čovjek onako skromno obučen, jedva bi mu vidio možda kolor ako ga je uopće nekad onako, ono, znate, klasični prosjaci kad imaju nekoliko slojeva, sve što imaju nose na sebi zimi, ljeti. On je tako ušao među njih i jednostavno, evo što je rekla Nevenka, on je stvarno mijenjao nas. Ono. Ja ne vjerujem da bi ja uspio uopće u svredom ništa, da nisam prošao taj novicijat Kapi Dobrote s njim. To je bilo jedno nešto upečatljivo, to je nešto što nije došlo ono kao nekakvi ushit pa je nestalo. Bilo ljudi koji su dolazili, pa su odlazili, pa su nestajali, pa su nakon jednog posjeta domu i tih mirisa i ljudi koji znaju biti teški, znaju svašta i svakakve biti bolesti, odustali bi jedan put, dva put, to bi bilo to. Ali ko bi ostao, to bi se stvarno promijenio i to ti ostane cijeli život. Evo nekako, ja sam uvijek mislio gdje god da budem, ne smijem zaboraviti siromahe. Ne smijem zaboraviti siromahe, pa čak me znaju i moji zezati, ah, ti si neki svećenik, kao ti si, onak zezaj me, ti sve podijeliš siromasima. A to je nekako, ne da bi se sad hvalio, nego to je nekako prirodno, tako sam naučio. To sam primio, znači ja sam primio svoje prvo nešto duhovno, maknem onaj alibi vjerništvo, znate, ono idete nedjeljom na misu i to je to, doviđenja Bože i živim po svome. Kad krenete malo zbiljnije živjeti, nekako dobite od nekoga, neka vas mora potaknuti, neka vas mora izgraditi, možda to neka nije obitelj, nije vaša župa, nego neki pojedinac. Evo što bi rekli danas i moji profesori iz KBF-a i danas, neki teolozi koji sam slušao, ne znam ko je to zadnji rekao, mislim, profesor Jurić iz Splita, on je to rekao, onda su se posebno dovezali, rekao je budućnost crkve u malim zajednicama. Ne u biskupskim konferencijama i tako dalje, nekim velikim značajnim biskupima, nekim, ne znam, svecima, nego u malim laičkim zajednicama, te laičke zajednice na kraju krajeva koje je pokrenuo neki samozatajni svećenik, neki koji je voditelj, usmjerivač, ali koji je puno dao, recimo, pater Cvek jako puno dao laicima prostora. I tu je prilika za, što današnje 21. stoljeće donosi laičku sveto, što je drugi Vatikan si najavio, svetost laika. Ne moraš biti redovnik, ne moraš biti svećenik i tako dalje. Mora biti neka kontrola, mora biti neki pokretač, neki duhovni voditelj, ali koji nije toliko nametljiv, koji u stvari izgrađuje ljude koji sami kasnije stvaraju te male, u župama male zajednice koje stvari, kako kaže profesor Jurić, nositi crkvu. Ja sad sam se sjetio, Damir Stojić je to isto rekao, male zajednice su budućnost crkve, i to laičke zajednice. Evo, to je pater Cvek napravio.
Možda je ovdje zgodno dodati, on je uvijek djela apostolska isticao. Da, gdje god bi imali nekakav susret, uvijek je iz djela apostolski govorio kako su prvi kršćani živjeli. Da, kako su živjeli, zajedno sve dijelili, nije bilo siromašni. I to je najčešće govorio o tome i Korinčanima o ljubavi. Ono mi je prekrasno, prva Korinčanima kad kaže, pa čija je zemlja? Zemlja je Gospodnja i pripada svima, ne samo bogatima. U toj zemlji ne bi smjelo biti siromaha. I to su mi prekrasne, evo moram ovo dodati na Krešino. Stvarno, djela apostolski Korinčanima, to mu je uvijek bilo, tu su mu i poslanice, to nam je stavio, bar je meni stavio na pamet i ja uvijek o tome razmišljam. Kad jednom prilikom rekao, pa čak su se ispovijedali jedan ispred, međusobno, toliko su bili, volili se, toliko je bilo među njima ljubavi da su bili jedan pred drugima toliko slobodni.
Da.
Evo, to je on pokušao napraviti. Jedno vrijeme je i neki su ljudi, evo Krešo, drago mi je da si ti upravo izabrao poziv svećenika i to možeš svjedočiti i kao svećenik.
On me prvi pitao za to, za svećeništvo.
Da. Evo, prekrasno. Da.
Tako da ne, to je stvarno živa istina. Zanimljivo da pater nije bio onaj svećenik koji nije malo propovijedao, nije volio bilo šta A jedino kad je bilo nešto socijalno, nešto, onda je toliko snagu imao, čak bi bio kao da nekakvi, kako bi to rekao, pravednički gnjev čak imao, ako smijem dotle ići, to je Božja karakteristika iz Starog Zavjeta. I onda je on nekako bio ljut. Zašto to nije, moramo misliti na siromaha, on je toliko žar imao za njima. Da. A kakav je žar imao, evo, to je na kraju šta je u stvari, prvi su sabor ekumenski, zadnji, drugi vatikanski pastoralni. On je bio i ekonomist i pastoralac. Ja se sjećam u Kapi Dobrote gdje god je bila adresa zadnja na Pešćenici, tamo su bili Romi, muslimani, ateisti, i koji su bili mlađi, koji su bili potrebiti. Nije to bilo njemu da on nije pitao ili imaš ti karticu, ili imaš ti ovo, ili imaš ti... On je jednostavno ljude smatrao kao čovjek i nema tu nekih... Za njega su svi bili jednaki u Kristu. Iako je bio svećenik, on nije bio svećenik koji je pitao ili ti u crkvu, ili ti ovo, ili iz koje si ti obitelji. Ma kako, ja mislim da njemu bilo jedino bitno da može nekom pomoć i na taj način, mislim da je to propovijedao, da je ta teologija koja je najučinkovitija, kako je rekao Pavao VI, svojevremeno kaže danas svijet, to je bilo 70. godine, početak 70. danas svijet, mislim 74. ne treba učitelje nego svjedoke, a učitelje ako su svjedoci, ili još bolje Sveti Franjo, to mi je točna definicija, najviše me na njega podsjeća Pater Cvek, kaže propovjedaj ako ne može nikako drugačije onda riječima. On nije puno govorio osim kad je trebalo za siromaha i nešto se izboriti. Jednostavno život, evo što nama svećenicima fali, da moramo prvo mi svjedočimo životom, da bi vas inspirirali laike, da isto činite. Na kraju krajeva, ja ne mogu doći do mnogih ljudi koji nisu vjeri, koji su ljuti na crkvu, koji su ne znam šta. Meni trebaju laici koji će reći, ma okej, vjerujem ti da imaš neki problema, ali ima i dobrih ljudi, dobrih svećenika, ima i svetih. Ajde probaj, ajde dođi. I onda si mislim, a daleko sam ja od Patera Cveka, ali valjda nešto ostalo, valjda nešto mogu dati ljudima što sam od njega naučio, što je bilo iznimno autentično, jako. To ljudi se prepoznaju, tu nema puno priče, to jednostavno. Jesi li čovjek, je li ga voliš, je li ga prihvaćaš ili ne?
Evo, poistovjetiše se s patnicima, Isus želi da ga ljubimo služeći ih. To je uvjet našeg spasenja, propusnica za nebo. Pater Anton je to činio kroz poniznost i sebedarje. Uz alat kojim se služio, to je bilo prvenstveno njegovo srce, a onda bicikl, torba,
da,
kantica za mlijeko,
da,
lonac,
da,
sa kobasicama, termosica s kavom. Kako se pater pripremao i kako je čuda činio tako skromno opremljen?
Sve poznati rekviziti. Mene je fasciniralo, inače uvijek sam posjećivala starije osobe u domovima za starije, ali možda rijeđe tamo one na stacionaru. Mislila sam uvijek, ma još šta ja to mogu, ljudi samo leže, nema. Ali sam od njega naučila. Ja velim, pater, kako ćemo mi njima dati vode? On je uzeo cijevčicu, povukao i tako. To je nešto, ja se sad, toliko mi to znači. On je točno osjetio što kome treba. Nije mu čovjek trebao reći. On je to osjetio i darivao drugima. Evo ta ljubav, taj njegov bicikl, donijela sam bicikl, kantica. Znači uvijek je bio spreman jer je znao da siromaha ima. Uvijek je rekao, kao što je Isus rekao apostolima, siromaha ćete uvijek imati, ima i uvijek, i on je uvijek tu bio spreman, kome god naiđe, ne da ide ciljano u Jukićevu sestra majke Terezije ili negdje drugdje, nego ko bi naišao na njegov put, on bi stao, je upravo što je Krešo rekao, i odmah bi kavu vadio, to je nešto, to nam je svima fascinantno, da mi kad god bi došli u prostorije, da ga vidimo, uvijek nas je čekala topla kava i keksi.
Keksi će neki uvijek, da.
Evo, to je stvarno.
On bi pojao staro.
Da, da. Veze koliko su istina. Stajali.
Ali uvijek bi nama ostavio ono što je, friško, neću reći, kvalitetnije i friško. Da, evo, to je u stvari toliko je bio nesebičan. Evo. To je ljubav, u stvari prava, iskrena, istinska ljubav iz srca. Mi nekad znamo reći, volimo ljude, ovo, ono, ali da li je to srce naše stvarno to govori, to je vrlo upitno.
Da.
On je zato izuzetan jer njegovo je srce bilo veliko.
Evo, ja bih mogao samo dodati, nekako razmišljajući o njemu, kako je on došao u kontakt s ljudima, pa mogao bih reći neprijateljima crkve koje sam ja uspio skužiti i upoznati na taj način. Ja se mislim, kad bi bili tako, sjećamo se biskupa Josipa Langa kak je išao među ljude. Ne da bi ja nešto pametovao biskupima, evo sad sam bio kod nadbiskupa, oduševljen sam bio, kako sam očekivao, ne znam, nekog strogog čovjeka, kad mi kaže on sam nadbiskup, ja sam tu da vama služim, a vi ste da služite ljudima, niste tu zbog sebe, nego služimo jedni drugima. I kad bi nekako, to što sam doživio od patera Cveka, kad bi mi svi tako bili, znači nema veze što nas vrijeđaju, što nas možda kleveću, što možda nisu ljudi realni u očekivanjima i pričama, kad bi bili pater Cvek se nikad nije ljutio, on nikad nije ono, ne sjećam da je nešto protiv nekoga rekao, da bi bio on, da bi se opravdavao, ne, nije ovako. Kad bi bili ko on, ja mislim da crkva ne bi imala neprijatelja. Jer svi kažu Isus, da, crkva ne. Očito da neko svjedočanstvo naše općenito prvo nas svećenika nije kako bi trebalo biti. A moglo bi biti. I onda obično mi, kako bi rekao, mi svećenici nekakvim tim susretima, bilo to pater Cvek, bilo neko, o nekom drugom, se slažemo o tome. A onda zapnemo u toj praksi kao da negdje nešto šteka. Ako njega nije bilo tako, ako njega je bilo jednostavno jedan kroz jedan, da, ne, što kaže Biblija, ali nije puno filozofirao, puno razmišljao, puno, ne znam, nekakvih duhovnih vježbi i tako dalje, on imao svoje sprovode, svoje siromahe i tako dalje. Hoću reći, kad bi mogle doći malo po primjenu njegovom i nekih drugih ljudi, svetaca, kako spomenuo sam biskupa Josipa Langa, znate onu priču kad je svoje cipele ostavio siromahu, vratio se na Kaptol pješke, ali to je samo činjenica da on hodao među ljude, bio među ljudima i svećenik u habitu, u kolaru, ne u autu, negdje daleko, ne znam, s vozačem, nego blizak ljudima. Ja mislim da više crkva ne bi imala neprijatelja, da bi bilo puno više pravih kršćana.
Je. On je prepoznavao i znao je potrebe svih. I zato nije upravo što si rekao, nije on neke duhovne obnove imao niti. Kad bi on nama držao, to je bio sve jednostavan riječnik. U stvari, to je ono što čovjeku treba. Jednostavno, spontano, ali svjedočiti svojim djelima. Evo, to je jako važno i to svi prihvaćamo.
Da.
Evo, kad mi iz Kapi Dobrote kažemo Kap Dobrote, nezamislivo je ne spomenuti pater Antuna Cveka. Što je kap značila pateru?
Pa puno. To je bilo, neko je rekao, bolje će Nevenka znati od mene, puno je više tu. Ja sam to jedan put rekao da je to njegovo dijete u stvari. On je tu okupljao ljude koje je pokušao i uspio inspirirati da bi to djelovao. Evo, to je ono što je mene naučio. Svećenik ne može ništa sam. Trebaju ljudi moliti za svećenike, trebaju pomagati svećenicima. Svećenik treba imati neku ideju koju opet može laik dati. I uvijek svaka udruga, kao što Kap Dobrote danas ima svog duhovnika, i svaka udruga, svaka molitvena zajednica mora imati nekog svećenog duhovnika, čisto da ne odluta možda, ali većina stvari danas, vjerujem, to, ja sam tako shvatio drugi vatikanski biskupske konferencije, danas laici moraju preuzeti inicijativu, trebaju biti sveti. Ne da prebacujem lopticu, sad smo mi malo zapeli, sad smo mi neautentični, budete vi. Rekao je kardinal Sara, kaže, kad napadate svećenike, molite, klenite na koljena, budite sveti vi, pa će oni biti sveti. U tom slučaju, pater Cvek je ono bio idealan, ono, primjer, i onda je ostavio nešto i sad budemo, ajde sad, ja sam kao svećenik tu, kao nisam baš u Kapi Dobrote, nego dođem tu i tamo, u svom sam Karmelu, karmeličanin sam, na jednoj župinoj filijali sam, dođem kada mogu i koliko mogu, naravno da bi uvijek mogao više i trebao bi doći više, no međutim, Kap Dobrote je jedna, rekao bi, laička udruga koja u stvari ima jednu karizmu koju je dao pater Cvek, koja ima visoke standarde, to je jedan realni svetac. I ja bih rekao ljudima sada isto, vjerujem da je drugi duhovnici govore, pa ajmo biti sveti, ne manje. Nego jednostavno mala Tereza je rekla, ja želim biti velika svetica. Pa su onda rekla, sestre, pa šta ti si ohola? A teolozi govore, ne, to bi trebali svi željeti. Leon Bloj, francuski filozof, je rekao, pa najveća tragedija ne biti svet. I pater Cvek je pokazao kako. Jednostavno, što kaže Nevenka, ali ta jednostavnost je u stvari najteža. Najteže biti jednostavan. Odreći se sebe i,
da, istina.
I dati sve drugima.
Da.
To je Kap Dobrote.
Ma Kap Dobrote je stvarno pateru bilo nešto posebno, ja vjerujem. Dolaskom Hrvatske on je jedva čekao da osnuje nešto tako da bi ljudi mogli organizirano, uvijek je govorio Nevenka, mi moramo organizirano raditi. Da. Jer ovo sve bude polako, jedni dođu, drugi otiđu, nema, ali kad je jedna udruga bila organizirana, znači ljudi znaju gdje će doći, gdje će dobiti informaciju, što treba napraviti. Ja znam kad god bi pokucali, trebalo je od obitelji našeg Dobriša Cesarića dobiti dozvolu da dobijemo uopće ove riječi, pjesme za himnu. Pa to je bilo bez ikakvog novaca. Nisu ni tražili, ni pitali, nismo mi nudili. Da. Mi smo jednostavno tražili dopuštenje, dobili smo Ivica Percel, pokojni, otpjeva o to sklade. Pa to je nešto posebno. Jednostavno, ljudi su tu htjeli nešto dodati za tu njegovu Kap Dobrote. Samo ime je prekrasno. Ja, mene je to uvijek oduševljavalo i to uvijek treba ostati. I onda su se tu ljudi okupljali, razni profila. Tu je bilo i mučni ljudi koji su htjeli, ali kad bi upoznali patera, čak nisu tražili ni neku slavu. Jednostavno, meni bi više puta rekli, to je za Paterovu udrugu. Ja mislim da je on otišao iz Kapi Dobrote da bi, ne znam kako bi to sve završilo, uvijek bi rekli, ja znam da prekrasna supruga jednog velikog nogometaša, on je rekla, to je za Pater Cvekov udrugu. Da. Tako da su ljudi uvijek htjeli sudjelovati u njegovom apostolatu, zato što su mu neizmjerno vjerovali, a nikad ga nisu upoznali. Vidjeli su ga na TV-u, ali su mu vjerovali zato što je bio jednostavan, spontan, srčan. On kad je govorio, ja ga gledam kad bi govorio o siromasima, onda je on to sad bio zanesen tome i htio je što bolje predočiti onu situaciju koja je tada bila trenutno u Zagrebu, a tada je bila jako teška situacija. To su bile 90. puno izbjeglice, puno siromašni. Već je danas druga situacija, pa ja vjerujem da se malo i Kap mora prilagođavati da ne izostavi one najsiromašnije, jer njih treba tražiti.
Da.
Ja osobno u svom Zagrebu, kad sam s njim išla po tim stanovima, Podrunski, Tavanski, ja sam se iznenadila. Kako ti ljudi žive, stvarno. Bez vode, u takvim teškim uvjetima, starije osobe ostavljene. Evo, to je to što smo mi svi učili, ali nam treba neko pokazati da nešto i naučimo.
I da ima tih siromaha, to je Terezijska kute, kad je bila u Zagrebu, rekla Pateru Cveku, ne trebate ići u Indiju, imate Indiju u Zagrebu, u tim stanovima.
To je on uvijek govorio svima koji bi htjeli negdje drugdje ići. Pa imate ovdje. Siromasi ima, samo i trebate otkriti naći. Jedan profesor je zanimljivo na tom jednom predavanju rekao, profesor sa socijalnog rada. Pa gdje su ti vaši siromasi? Pa kako gdje? On sjedne u auto, ide na fakultet, predaje, vrati se sa svojim vozilom u garažu, on stvarno ne vidi. Ali je trebalo otkrivati, on je u stvari nas naučio da je otkrivamo. Evo što je nešto posebno i to treba ostati nasljedstvo Kapi Dobrote.
Ulici sama ne gledati izloge, nego osluškivati srcem gdje...
I dogod budemo slijedili i živjeli kao što je on to radio, ja mislim da će Kap sigurno živjeti.
Evo, Pater, vaš posljednji susret s Paterom Cvekom.
A to je bilo dosta emotivno. To je bilo dosta emotivno. Znači, to je bilo, kad je bio pri svijesti, jedan dva zadnja susreta pri svijesti i ja bih čak rekao, gledajući mrtvo tijelo, to isto bio susret. To bi su doživljaj mistični. Znači, sad ću se probati koncentrirati. Ja sam ovako svećenik koji voli imati snagu, ali nekad nemam. Zato ću se morati dobro koncentrirati. Znači, bili sam u bolnici, u Zajčevoj, gdje je ležao i gdje više nije govorio. Gdje je naš jedan korisnik došao da Pater blagoslovi brak i prsten, ja sam zabravio svetu vodu. I ono, iz svoje nesnage kaže gdje je sveta voda? Držao je jako do sakramenta, do važnosti, do svih tih simbola koji su jako važni. I tu se nekako vidio kako kopni i zanimljivo ljudi koji sam primijetio da nisu vjernici su njega gledali otvorenih očiju. Ja sam došao u habitu, aha, znali su kud idem. Sa velikim poštovanjem su me odveli preko svakog reda Pateru Cveku, skoro da su se poklonili. Oni su jednostavno osjećali, ti ljudi, doktori i liječnici, da je to jedan svetac. Oni su osjećali da je to nešto oko njega zrači. I onda na kraju sam došao, zakasnio sam, trebao sam ujutro doći i zvala me sestra tamo sa, to je bila Rockefellerova iz hospicija, palijative dole. Kaže, joj, sestra Ljenka ili Ljena, kaže, joj, prosti, ja kažem, neću stići, doći ću negdje kasnije, oko 12, kaže, evo, Pater Cvek je umro. I onda ja sam došao, on je nekako bio neprepoznatljiv, ja sam se stvarno pomolio i ja sam to negdje bio napisao, to je neko prenio, ne znam točno, ali ja sam se doslovce poklonio pred vreme k djelom Božim, pred njegovim tijelom. Ja sam shvaćao da je to njegovo tijelo bitno, iako je on sa dušom, vjerujem da on nije čistri, ste vidio, da je on otišao gore, kako je Padre Pio kaže za stepince, da ga je vidio kako ide direktno gore. Ja sam jednostavno čekao da ode sestra, se mogu isplakati. Toliko sam plakao, onako skriveno, jer mi toliko znači, toliko je bio dobar, toliko je bio svet, da jednostavno plakao sam kad je Papa Ivan Pavao II umro i kad je on umro. Čak kad mi neka rodbina umrla, uspio sam ne plakati, ali ovo jednostavno nisam mogao izdržati. To je tolika snaga bila, to je toliko emocije, uspomene, da čovjek više nije mogao biti svoj, više me nije bilo briga. Jednostavno sam rekao, ma nema veze, sad će ući neko drugi, ja to cmizdrim, ko malo dijete, onako u habitu, ali rekao sam sam sebi, Bože, toliko sam volio Patera Cveka, toliko nas volio, pa imam pravo se malo rasplakati. To je bio moj zadnji susret s njim.
Ja ću morati tu isto dodati. Da, bilo je u Merkuru, kad još bio gore u bolnici, i tada je još bio svjestan. Razgovarali smo o poslu, naravno. O poslu. I nakon toga je za tjedan dana taj bio susret naš, Snježana, bile smo zajedno dan uoči njegove smrti u Rockefellerovoj gore smo došli. On je bio na onom aparatu, ali on nas čuo, razumije. Još ja dođem, nas dvije smo se pomolile, ja sam ga onako podragala i rekla sam, joj pater, vi idete tamo gdje je puno ljepše. Da, i ujutro me zovu iz kapi, u 7 sati je preminuo.
Da, najteže.
Evo, taj susret, ali on je nas, ja sam uvjerena, Snježana, da je on nas čuo.
Čuo nas je.
On je točno
čuo
bio s nama.
Ispod
da, on je točno bio nazočan tada s nama, iako je onaj aparat disao za njega, ali mi smo točno znale da je on tu. Evo,
najteže je bilo što nije podigao ruku na blagoslov, što nije bilo nikakvog odgovora na naša pitanja, ali mi smo znale što on traži od nas i to smo obećali. Toga ćemo
ja se nadam da će nas se sjetiti. Ja sam njemu uvijek govorila, pater, kad gore dođete, povucite nas. Evo, ja se nadam da će to biti sve tako kad dođe trenutak i našeg odlaska.
Tako.
Ja vjerujem, evo, ja se iskreno njemu molim svaki dan, kao svecu. I očekujem, stvarno vjerujem da blagoslov da daje nešto s neba. Da šalje milosti od Boga.
Evo, i ovo je jedan prilog, sigurno moramo se imi založiti svi, i laici koji smo bili s njim, i vi svećenici, još ima jedan svećenički poziv, naš Hrvoje Mravak,
da, točno,
predivan, Isusovac. Evo, on je Isusovac, to je jedan poseban, evo, mladi svećenik Krešo, kao vas dvojica ste posebni, ja neću nikad zaboraviti,
još jedan koji se sprema,
još je išao u srednju školu, dolazio i cijepati tamo u Kap Dobrote, i često smo razgovarali, evo, zar ima išta ljepše od toga?
Bogu hvala. I vas svetih lajka ima još više, koji niste toliko poznati.
Evo, zahvalni smo Gospodinu za milost uputništva s paterom Antonom na ovom hodočašću prema Kraljevstvu Božjem, na zajedničkoj službi Bogu i čovjeku. Još uvijek imamo osjećaj da u Račko miriše kava koju nam se dočekivao, da se kroz otvoreni podrumski prozor čuje kuckanje pisačeg stroja i tihi uzdasi patera Cveka, uzdasi nad sudbinom onih koji nam je povjerio kao zalog vječnosti.
Ja bi jedino dodala, kad se selio iz Palme gore na Fratrovac, onda sam dobila njegov sat ručni. To sam ja spremila kao, imam jedno malo svetohranište, ali taj sat, da vi vidite, on je zavezan sa metalom, željezo je uzeo, valjda mu se strgala ta narukvica, i onda to je upravo u njegovom stilu. Funkcionalan, ali skroman i jednostavan.
Smijem zadnju rečenicu, tako, sad sam inspirirala, samo zadnja. Ja sam jedino dobio njegenu krunicu i to sam ljubomorno čuvao dok nije došla Ivana Jukićić. Ona, nju sam smatrao zaslužnjom, ona je bila uz njega, pisala njegove život i tako dalje. I onda sam rekao, jedino ko mogu pokloniti je ti. I dao sam njoj. Ona je izgubila to. I rekao sam, pa kako si izgubila krunicu od patera Cveka? I mislim da ona rekla, smo zajedno rekli, to je sa Božjim prstom, to će neko naći i neko će se obratiti u tu krunicu. Jer to je njegova krunica.
Vjerujem da je tako. Da. Ovo mi je bilo prekrasno kad se selio, da smo svi dobili po neku sitnicu. I to čuvamo.
Njegovog velikog blaga i bogatstva. Evo, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji.
Hvala tebi.
Hvala, Snježana. Emisiju tehnički realizirao Ivan Zaradić, uredila i vodila Snježana Bedeniković. Do sljedećeg susreta, sve vas od srca pozdravljamo, hvaljen Isus i Marija.
Na tvoj dom Bog je svu noć kucao. O brate, brate, brate moj, na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Njegov huk tebe je dozivao, očuj, 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 očuj. ludo čekaš na svjetla nova. Uzaludo sreću iz svojih snova. Njegov puk tebe je dozivao, a ti si snivao. Dva, tri noćića bjednik želio, o brate, brate, brate moj. Dva, tri noćića Čića bjednik želio, ti sve si rasu. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Dva, tri noćića bjednik želio, ti sve si rasuo. Sve do zore je patnik jecao, o prijatelju, čuj me moje. Sve do zore je patnik jecao, a ti se smijao. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, o prijatelju, čuj me moj. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, ti ništa iz kuta svog. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Mržnja zgrčila šaku brata tvoj, ti ništa iz kuta svoj. Još je očajni dopirao zov, o brate, brate, brate moj. Bližnji tvoj već je kucat prestao, jer ti si prespavao. Ali kad sutra otvoriš vrata, naći ćeš mrtva na pravi.